Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirësevini në emisionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave në vijim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Prishtina kundër zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë, por nuk përjashton mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme. Arrestimet e kosovareve nga ana e Serbisë vënë në pikpyetje marrëveshjen për lirinë e lëvizjes. Ndërsa Kuvendi përgatitet të debatojë për veriun, analistët konsiderojnë se situata atje mund të prodhojë rreziqe. Jankulovska thotë se autoritetet kanë të dhëna për zbardhjen e vrasjes së pesfisht afër Shkupit. Breivik thotë se ndjehet i pafajshëm ndaj akuzave për vrasjen e 77 personave në Norvegji. Për këto dhe materiale tjera me ullësish në vazhdim të emisionit, por së pari Fatmir Bujupi sjell një blok informacionesh të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjatë takimit të sotëm me presidentin e Kroacisë Ivo Josipović në Zagreb, zëvendëse kryeministria e Kosovës Edita Tahiri e ka njoftuar atë për përparimet substanciale në integrimin euroatlantik të Kosovës, njofton zyra për media e qeverisë së Kosovës. Më tutje sipas njoftimit, presidenti Josipović e ka rikonfirmuar mbështetjen e fuqishme të Kroacisë për pavarësinë, integritetin territorial dhe sovranitetin e Republikës së Kosovës dhe ka premtuar mbështetje dhe këmbim përvojash në procesin e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Nga ana tjetër, sipas njoftimit nga presidenca e Kroacisë, zoti Josipović i ka përshëndetur marrëveshjet e arritura ndërmjet Kosovës së Serbisë me qëllim të realizimit të stabilitetit të vazhdueshëm, të sigurisë dhe paqes në rajon. Sot një ekip i përbashkët hetuesish të njësisë për hetimin e krimit të organizuar e policisë e Uleksit dhe drejtoria për hetimin e krimeve të rënda e policisë së Kosovës e ka realizuar me sukses një operacion bastisjeje në dy lokacione në rajonin e Prizrenit. Dy të dëshuar u arrestuar në Ferizaj dhe Glogovc lidhur me akuzat për krim të organizuar dhe kontrabandim të emigrantëve. Bastisjet dhe arrestimet janë urdhëruar nga një gjykatës i procedurës paraprake i Euleksit në gjykatën e Qarkut në Prizren, njofton misioni Euleks. Këtë operacion që është pjesë e një operacioni policor të përbashkët kundër një grupi transnacional të krimit organizuar, e ka mbikëqyrur një prokurori i Euleksit nga prokuroria speciale. Janë bërë edhe 16 bastisje të tjera nga policitë në Kroaci dhe Sloveni, të cilat po ashtu kanë rezultuar me disa arrestime. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë njoftoi se hetimi për zbulimin autorëve të vrasjes së pesfisht në afërsi të Shkupit po zhvillohet me intensitet të lartë dhe se pista e hetimeve është përqendruar në makinën e zbuluar ditë më parë e që dyshohet të jetë përdorur nga autorët e krimit. Ministria Gordana Jankulovska tha se është kërkuar ndihmë edhe nga shtetet fqinje për zbardhjen e rastit, pasi ky rast është ndër veprat më të rënda që është kryer prej se ekziston policia e Maqedonisë. Duke folur për protestën e mbrëmshme në Shkup, ku si pasaj kanë marrë pjesë rreth 1000 persona, Jankulovska tha se janë arrestuar 14 vete të përfshirë në përleshjet me policinë, me çrast dy policë morën plagë të rënda, ndërsa u sulmuan edhe 3 qytetarë të përkatësisë etnike shqiptare. Vrasësi masiv që i ka pranuar vrasjet Anders Behring Breivik, sot e ka paraqitur deklaratën e tij të hapjes në një gjykatë të Oslos. Ai ka deklaruar se ndjehet i pafajshëm ndaj akuzave për vrasjen e 77 personave në korrik të vitit të kaluar, duke thënë se ka vepruar në vetëmbrojtje. Në deklaratën e tij, Breivik e ka përshkruar veprimin e tij si sulmin politik më të sofistikuar dhe më spektakular në Evropë që nga lufta e dytë botërore, dhe theksoi se kështu do të vepronte përsëri. Sot më herët gjatë ditës se gjykata në Oslo e ka shkarkuar njërin nga tre antarët e porotës për shkak të komenteve të tij në Facebook se Breiviku e meriton të dënimin me vdekje. Gjyqtari porotë Thomas Inderboe në komentet e tij në ditën pasi ishte bërë masakra kishte shkruar se dënimi me vdekje është e vetmja finale korrekte në këtë rast. Në sistemin juridik në Norvegji nuk ekziston dënimi me vdekje. Liderët opozitarë të Sirisë që u takuan sot me zyrtarët në Moskë, thanë se ata ishin inkurajuar nga deklaratat ruse për mbështetjen e demokratizimit të mëtejshëm në Siri. Heitam Mana, zëdhënës i Komisionit Arab për të drejtat e njeriut, tha se Rusia i ka të gjitha levat e nevojshme për të bërë presion në qeverinë e presidentit Assad dhe për të ndihmuar misionin e të dërguarit të ndërkombëtar Kofi Annan. Sot të më herët gjatë ditës, ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov i ka kritikuar forcat e brendshme të paspecifikuara për shkatërimin e përpjekjeve për sjelljen e paqes në Siri. Ania Kozmike në pension në Discovery, ka fluturuar rreth kryeqytetit të Shteteve të Bashkuara Washington në rrugën e saj finale për në muze. Ania e gjithësisë me numrin më të madh të fluturimeve në botë është bartur e vendosur mbi aeroplanin e modifikuar Boeing 747 të Jumbo Jet gjatë të fluturimit prej bazës në Cape Canaveral në Floridë, është sjellur rreth monumentit Washington, shtëpisë së bardhë dhe Kapitolit. Pastaj aeroplani aterroi në aeroportin ndërkombëtar Dulles afër Washingtonit. Ania Discovery do të vendoset në Muzeun Ajror dhe të gjithësisë afër këtij aeroporti. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Qeveria do t'i përdorë të gjitha fuqit kushtetuese dhe ligjore për të mos lejuar mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë, ka deklaruar sot kryeministri Hashim Thaçi. Një qëndrim kategori kundër organizimit të zgjedhjeve serbe në emër të presidentes Atifete Yahjaga e ka shprehur edhe zëdhënësi i saj Arber Vllahiu. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Zia Dingashi.
Institucionet më të larta udhëheqëse të Kosovës vazhdojnë të zotojnë se nuk do të lejojnë mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë në territorin e Kosovës. Për këtë qëndrim të prerë për mos lejimin e këtyre zgjedhjeve, autoritetet në Prishtinë thonë se kanë edhe mbështetjen e bashkisë ndërkombëtare. Kryeministri Hashim Thaçi tha se pretendimet e Serbisë për organizimin e zgjedhjeve lokale do të dështojnë. Ajo është zotuar se qeveria e Republikës së Kosovës do të përdorë të gjithë forcën kushtetuese dhe ligjore për të penguar mbajtjen e këtyre zgjedhjeve.
Pretendimi i Serbisë për organizuar zgjedhje në Republikën e Kosovës, zgjedhje lokale do të dështoj sepse qeveria e Republikës së Kosovës është vendosur që një gjë të tillë të mos e lejojë dhe do të përdorim gjithë forcën kushtetuese dhe ligjore që diçka të tillë të mos ndodhë.
Ndërkohë edhe nga presidenca e Kosovës përsëritet qëndrimi që tashmë ka shprehur presidenti Atifete Yahjaga se zgjedhjet lokale serbe nuk mund të mbahen në Kosovë. Zëdhënësi i presidentes Arber Vllahiu thotë se zgjedhjet lokale apo çfarë do të qofshin ato nuk mund dhe nuk do të organizohen në territorin e Republikës së Kosovës, sepse ato shkelin sovranitetin e shtetit, sfidojnë fuqishëm integritetin territorial, si dhe provokojnë destabilizim në Kosovës.
Republika e Kosovës nuk mund të lejoj asnjë shtet fshinjë ose përfaqësuesit e tij që drejtojnë strukturat paralele brenda territorit tonë që të organizojnë çfarëdo zgjedhësh kudo qoftë në Republikën e Kosovës. Çfarëdo përpjekje e Republikës së Serbisë për të organizuar zgjedhje në territorin e Republikës së Kosovës shkel normat dhe ligjet ndërkombëtare si dhe parimet themelore evropiane. Si të tilla, këto përpjekje janë të papranueshme dhe jo legale.
Për dallim nga zgjedhjet lokale, institucionet e Kosovës thonë se nuk do t'i pengojnë qytetarët me shtetësi të dyfisht që të votojnë për zgjedhjet parlamentare të Serbisë, por edhe për këto zgjedhje ata kërkojnë që të respektojnë parimet dhe standardet evropiane. Kryeministri Thaçi tha se është në bisedime me misionin e OSBE-s për të mundësuar serbëve me dy shtetësi që të votojnë në disa pika mobile të votimit në mënyrë që ato vota më pas të numërohen në Serbi, por në asnjë mënyrë sipas tij nuk do të lejohet që të ketë organizim të zgjedhjeve serbe në Kosovë.
Unë sot jam takuar me shefin e OSBE-s zotin Zanieri, do të lehtësohet pjesëmarrja në votim, por jo organizimi të zgjedhjeve të lira për zgjedhjet parlamentare do të participimin në votim dhe pastaj ato koti nga një organizatë ndërkombëtare të bartën në Serbi, por jo hapje të qendrave të votimit nga Serbia në Kosovë, por qendra mobile të OSBE-s nëse ndonjë qytetar dëshiron të marrë pjesë në votim.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e serbëve, sidomos ata nga pjesa veriore e Kosovës, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se përveç zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale, do të organizojnë edhe zgjedhje lokale në të paktën 3 komuna. Kryetari paralel i Mitrovicës, Krstimir Pantiç, ka deklaruar se zgjedhje lokale do të ketë në Zveçan, Zubin Potok dhe në Shtërpc. Ndërkaq për komunat tjera, ai ka thënë se autoritetet e Beogradit, të cilat edhe i mbajnë në jetë strukturat e pushtetit ilegal në Kosovë, do të zgjasin mandatin atyre. Sidoqoftë, mbetet të shihet tani se cili do të jetë reagimi i Prishtinës së zyrtare në ditët e ardhshme nëse strukturat e pushtetit paralel serb në Kosovë do të tentojnë të organizojnë këto zgjedhje të caktuara për datën 6 maj. Institucionet e Republikës së Kosovës kanë paralajmëruar jo vetëm konfiskimin e materialeve zgjedhore, por organizatorëve u kanë tërhequr vërejtjen se do të ballafaqohen edhe me pasoja ligjore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët serb akuzuan Prishtinën për mos zbatimin e marrëveshjes për lirinë e lëvizjes, duke kundështuar zërat se po keq përdoret kjo marrëveshje me qëllim arrestimin e kosovarëve brenda territorit të Serbisë. Në Prishtinë ndërkaq thanë se i është kërkuar Bashkimit Evropian që të bëjë presion palës serbe për zbatimin e kësaj marrëveshje. Qytetarëve të Kosovës ndërkaq u mbetet të kenë kujdes të shtuar gjatë udhëtimit për në Serbi, me që mund të jenë pjesë e listës së fletarësve serbe, numri saktit të cilave nuk dihet. Kronike e Dona Pecit.
Udhëtimet përmes territorit të Serbisë që u mundësuan kosovarëve pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes për lirinë e lëvizjes mund të rezultojnë me arrestim nëse për ta ekziston ndonjë fletarest ilçuar para 1999-s apo në kohën e pasluftës në Kosovë. Mirë po, në Beograd nuk duan të bëjnë ndonjë ndërlidhje në mes të arrestimeve të fundit të kosovarëve dhe marrëveshjes për lirinë e lëvizjes së arritur në dhjetor të vitit të kaluar në Bruksel. Shefi i delegacionit serb në bisedimet me palën kosovare, Borko Stefanović, tha se arrestimet e kosovarëve janë bërë në kuadër të kornizës ligjore në Serbi, ndërsa akuzoi Prishtinën për mos zbatimin e marrëveshjes.
I vlasti u Prishtini koji sprečavaju slobodu kretanja time što shi...
Qeveria e Prishtinës po e cungon lirinë e lëvizjes duke u marrë qytetarëve serb dokumentet dhe targat e automjeteve. Arrestimet që bëhen bazuar në vendimet adekuate të gjykatave apo prokurorisë nuk kanë kur farë lidhje me marrëveshjen për lëvizjen e lirë, u shpreh ai. Fletarestet serbe që flasin për dyshime rreth veprimeve politike antishtetërore apo ato që kanë të bëjnë me dyshimet për pjesëmarrje në krime lufte, duket se u ringjallën pas 27 marsit kur u arrestuan 4 serb kosovar që thuhet se po bartnin material zgjedhor për organizimin e zgjedhjeve të 6 majit në territorin e Kosovës. Një ditë më pas, në pikën kufitare të dheu i bardh, u arrestuan Hasan Abazi dhe Ademu Murseli, njëri në ndyshimet për spionazh dhe tjetri për tregti me drogë. Zyrtarët kosovare patën zhuajtur tërsisht politik këtë arrestim, duke akuzuar palën serbe për shkeljen e marrëveshjes për lirinë e lëvizjes. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Fisnik Rexhepi, i patën Radios Evropa e Lirë se me arrestimin e Hasanit dhe të Murselit, qeveria serbe ka dëshmuar politikën e saj anti-evropiane.
Serbia ka shkelje marrëveshjen për lirinë e lëvizjes, sepse ka ndaluar dy qytetarë të thjesht të Republikës së Kosovës për të kaluar tranzit nëpër territorin e Serbisë.
E në ndërkohë, në pikën kufitare në Merdar u arrestua të shtunën me dyshimet për pjesëmarrje në krime ndaj popullatës civile serbe më 1998-ën Mark Koshnjeti, një tjetër kosovar. Përfaqësuesit të institucioneve në Kosovë u bën thirrje të gjithë shtetasve të tyre që, siç thuhet, mendojnë se mund të jenë pjesë e arrestimeve dhe të lojrave politike serbe të jenë të kujdesshëm. Thirrjen për kujdes të shtuar drejtuar kosovarëve që dyshohet të kenë qenë të përfshirë në krime lufte e bëri edhe zëvendës prokurori serb për krime lufte Bruno Vekarić. Ka nevojë për ata që dyshohet të kenë marrë pjesë në krime lufte. Edim se gjatë viteve të 90-ta ka pasur fletareste për shumë njerëz, por kjo duhet të rishqyrtohet nëse ne synojmë pajtimin. Nuk mund të themi se sa është numri i fletaresteve të lëshuara deri më tani, por më brengos fakti që shumica e fletaresteve ishin lëshuar në bazë të trendit politik e jo në bazë të ligjit apo dëshmive. Kjo duhet të zgjidhet në mënyrë që njerëzit të mos arrestohen pa arsye në kufi, tha ai për të shtuar nevojën e themelimit të përbashkët ku gjykatësit e prokurorët do të vërtetonin vlefshmërinë e fletaresteve. Rëndësinë për qartësimin e kësaj çështjeje e theksuan edhe njohësit e rrethanave politike në Prishtinë. Analisti Leon Malazogu sugjeroi që kjo çështje të futet sa më parë në listën e temave të diskutimit në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian.
Lëvizja e lëvizjes së lirë nuk është marrë me këtë, por tani që u paraqitet si problem mjaft i madh, që bashkë nuk i kemi parashikuar, tani duhet të bëhet prioritet dhe Prishtina duhet të vëjë kushte që heqja e këtyre urdhër arresteve duhet të bëhet pjesë e marrëveshjes.
Përfaqësuesit e delegacionit kosovar në bisedimet me Serbin i thanë në Radios Evropa e Lirë se i kanë drejtuar tashmë BE-s një kërkesë për shtimin e presionit ndaj Beogradit në zbatimin e marrëveshjes për lirinë e lëvizjes. Brukseli ndërkaq u bëri thirrje palëve që të tregojnë për kushtim në zbatimin e zotimeve të bëra deri më tani në kuadër të këtij procesi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vazhdojmë me kronikat që kanë në fokus veriun e Kosovës. Deputetët e opozitës dhe ata të opozitës kanë mendime të ndryshme rreth asaj se çka mund të dalë nga seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës ku do të flitet për veriun e vendit. Deputetët e partisë në pushtet thonë se nga debati mund të dalin rekomandime të rëndësishme, kurse ata të opozitës vlerësojnë se edhe nëse dalin rekomandime të tilla, ato nuk zbatohen nga ekzekutivi. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Një seancë e jashtëzakonshme për veriun pritet të mbahet së shpejti në Kuvendin e Kosovës. Këtë iniciativë kanë marrë grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës dhe ka arritur që të mbledhë në shkrimet e nevojshme për mbajtjen e seancës. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci deklaroi për Radio Evropa e Lirë se nga seanca mund të dalin konkluzione e rekomandime që mund të ndryshojnë gjendjen e verisë të Kosovës.
Vetë nga debati do të dalin konkluza qoftë ndonjë rezolut, aty duhet të merret po ashtu vendim i përbashkët.
Ky veprim i PDK-s erdhi pak ditë pas një iniciative të ngjashme të vetëvendosjes, e cila nuk u përfill nga partitë të tjera në kuvend. Thirrjet e vetëvendosjes për një seancë të jashtëzakonshme në kërkim të debatit për situatën e re të krijuar në veri pas vrasjes së Selvera Radinajt, deputetët e partisë më të madhe në vend i kishin konsideruar si imponim për një seancë që sipas tyre nuk i kishte plotësuar procedurat. Megjithatë, deputetët e opozitës nuk janë shumë optimist se nëse mbahet një debat i tillë në kuvend, mund të dalë diçka që mund të detyrojë qeverinë të ndërmarrë masa në drejtim të ndryshimit të gjendjes në veri. Ismet Beqiri, shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, shprehet:
"Nuk presim kush e di çka. Normalisht që duhet me debatuar, situata është serioze, është keqësuar situata, ne konsiderojmë që këtu është një përgjegjësi edhe e qeverisë, sepse obligimet dhe detyrat janë përcaktuara qartë në Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Nuk është ajo që seancë ta vendos çdo gjë, sigurisht mund të jetë një seancë që të ketë një lloj presioni nëse mund thuhet për qeverinë, po edhe bashkinë ndërkombëtare që të jetë më aktiv."
Dy nga deputetët e vetëvendosjes javën e kaluar patën bllokuar foltoren e kuvendit me një pankartë ku kishin të shënuar emrat e Selvera Radinajt i vrarë në banesën e tij në veri të Mitrovicës dhe policit Enver Zymberaj, po ashtu i vrarë në pjesën veriore gjatë aksionit policor të 25 korrikut për marrjen e pikave doganore atje. Deputeti i vetëvendosjes Recep Selimi tha të martën se gjendja në Mitrovicë kërkon shqyrtim urgjent, pasi që qytetarët shqiptar në veri të vendit po jetojnë në një gjendje të jashtëzakonshme.
Kuvendi do të duhej të merrte vendime, të cilat do të duhej gjithsesi të zbatonte qeveria e Kosovës në përputhje me mandatin që kanë këto dy institucione. E jo sikur deri më tani të jetë vetëm një arenë e manipulimeve të qeveritarëve dhe një institucion të cilën e përdor qeveria në kuptohet në bashkëpunim me mazhorancën që ka për të manipuluar dhe për të bërë jo rallëherë edhe skivazhe ashtu siç edhe bëri kur lëvizja ndosje kërkoj seancë e zakonshme.
Pritjet nga seanca e jashtëzakonshme parlamentare e paralajmëruar nga PDK-ja nuk janë të mëdha as për deputetin Ahmet Isufi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës.
Nuk presim ndonjë rezultat sepse është ftuar nga partia në pushtet dhe ata kanë pasur mundësi me çek qeverinë të detyrojnë qeverinë që të ndërmarrë masa dhe jo të thrasin sa për demagogji.
Sidoqë të jetë, iniciuesit e seancës e jashtëzakonshme PDK-ja konsideron se thirrja e seancës kërkon një unitet politik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Situata në veriun e Kosovës është e atillë që mund të prodhojë rreziqe vlerësojnë njohësit e rrethanave politike. Ata nuk hezitojnë të bëjnë krahasime me situatën e marsit 2004. Edhe sipas analistëve në Prishtinë dhe sipas politikanëve serb në një tension të tillë, nuk ka siguri për vazhdimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Të ndjekim në këtë temë korrespondentin ton Bekim Bislimi.
Zhvillimet e fundit në veriun e Kosovës e kanë tensionuar skajshmërisht situatën në atë pjesë të vendit dhe vlerësojnë njohësit e rrethanave politike në Kosovë. Sipas tyre, nëse elitat politike nuk ndërmarrin hapa për ta qetësuar gjendjen, situata mund të acarohet edhe më tej, duke sjell probleme dhe rreziqe të shumta. Politikani serb nga Leposaviçi Dragiša Krstović thotë se zhvillimet në veri janë duke e provokuar thellimin e gjendjes, e cila sipas tij edhe ashtu është mjaft e rënduar. Këtu ka gjithçka, duke filluar që nga sulmet e ndërsjella, të cilat janë të motivuara etnikisht, e deri te sjelljet që mund ta provokojnë njërin ose palën tjetër në kuptimin, siç është për shembull të themi mbajtja zgjedhjeve lokale në Zubin Potok dhe Zveçan. Ka edhe të tjera, si për shembull shfaqja e disa shqiptarëve të armatosur në barikadën e cila është vendosur së fundmi. Këto janë gjëra që, nëse asgjë tjetër, të paktën mund të prodhojnë frikë ose veprime që mund të jenë shkaktar të trazirave të gjera, tha Krstović. Situatën në veri të Kosovës si mjaft të shqetësuese e përshkruan edhe analisti i çështjeve politike Ardian Arifaj nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave.
Definitivisht është një situatë rrezikshme, edhe atë jo vetëm për veriun e Kosovës, por është rrezikshme për tur Kosovën, e pse jo edhe për të rajonin. Pa tensione që po nxitet Mitrovica, reflektohen krejt Kosovën edhe në gjerë, edhe na përkujton shumë masën e vitit 2004, kur trazirat në Mitrovic shumë lehtë brenda ditës u përhapën në tërë Kosovën.
Ndryshe, zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës ditë më parë kanë theksuar se nuk e përjashtojnë mundësinë që organet shtetërore të Kosovës të ndërhyjnë në veri të vendit, ndonë se ata gjithashtu e kanë potencuar se një përgjegjësi të plotë për veprim në atë pjesë e kanë edhe Kfori dhe Uleksi. Në anën tjetër, zyrtarët e Bashkimit Evropian i kanë kundërshtuar mundësitë e përdorimit të dhunës në veri të vendit nga ana e institucioneve kosovare, por Krstović vlerëson se nëse situata në veri vazhdon të jetë tensionuar ose përkesohet edhe më shumë, atëherë fillimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili do të duhej të nisë pas zgjedhjeve serbe që mbahen më 6 maj, do të vijej në pikë pyetje.
Sa konsultoj tenzije koje su prisutne ukoliko budu i dalje prisutne, mogu dovesti do toga da dialog bude odložen.
Në çfarë do rasti, tensionet të cilat janë evidente nëse vazhdojnë edhe më tej, mund të sjellin deri te ajo që dialogu të shtyhet dhe në këtë mënyrë krijohet hapësirë për disa ngjarje të reja të cilat edhe më tej mund ta komplikojnë situatën, tha Krstović. Por analisti Arifaj nuk e sheh fare të arsyeshëm rifillimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në formën se si është zhvilluar deri më tash.
Faktikisht dialogu ka sjell të kundërtën asaj që është dashur të sjell. Në vend që të paraqesë një farë fillimi të normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, në fakt dialogu ka sjell një tensionim mes Kosovës dhe Serbisë, çfarë nuk e kemi parë që nga përfundimi i luftës.
Sidoqoftë, Arifaj ka vlerësuar se kosovarët nuk janë dhe nuk duhet të jenë kundër dialogut, por sipas tij dialogu duhet të jetë i atill që sjell përfitime dhe ndryshime pozitive për të gjithë dhe jo përkeqësim të situatës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Vazhdojmë emisionin me zhvillimet në Maqedoni. Qeveria atjeshme ka bërë thirrje për përmbajtje nga aktet e dhunës pas protestës së mbrëmshme para qeverisë, ku qindra protestues maqedonas u përleshën me forcat e rendit. Ndaj fajësimit të shqiptarëve për vrasjen e 5 maqedonasve kanë reaguar edhe nga sektori civil, ndërsa profesori universitar Vlado Popovski nuk përjashton mundësinë që vrasja të jetë kryer nga çarqe të caktuar që dëshirojnë tensione ndëretnike në Maqedoni. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Situata sot në Shkup paraqitet relativisht e qetë pas protestave të dhunshme të organizuara mbrëmë para qeverisë së Maqedonisë në shenjë revolte ndaj vrasjes së 5 maqedonasëve të njëjtë në afërsitë të fshatit Smilkov të Shkupit. Nëpër qytet vërehet e pranie shtuare forcave policore në veçanti në zonat me popullata përzier etnike, por edhe pranë godinave të institucioneve shtetërore. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftuan se në përleshjet me protestuesit janë lënduar më lehtë 2 pjesëtarë të forcave të sigurisë, ndërsa 3 qytetarë janë sulmuar nga turma e demonstruesve. Policia gjithashtu bëri të ditur ndalimin e 10 personave, në mesin e të cilëve janë edhe 5 fëmijë. Nga ana tjetër, zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Muhamet Hoxha, duke e komentuar gjendjen e sigurisë, ka bërë thirrje qytetarëve, pavarësisht të përkatësisë së tyre etnike, që të mos bie në provokime apo të spekulojnë me motivet dhe përkatësinë etnike të autorëve të vrasjes së 5 fisht.
Kërkojmë nga qytetarët të pamarë parasysh përkatësinë e tyre etnike, që mos bie në prej provokimeve të ndryshme. Gjithashtu kërkojmë që të mos spekulohet për motivet e kësaj vrasje, por kërkojmë që të lejohet apo të jepet hapësirë organeve të rendit që të zbardhin rastet dhe autorët e kësaj vrasje të dalin para organeve të drejtësisë dhe të marrin dënimin e merituar.
Deklaroi zëdhënësi i qeverisë Muhamet Hoxha. Ndërkohë, lidhur me situatën kanë reaguar edhe nga sektori civil shqiptar, duke kërkuar nga të gjitha qytetarët që të ruajnë gjakftocinë dhe të përmbahen nga veprimet e pamatura, të cilat mund të kenë pasoja të paparashikueshme për stabilitetin dhe sigurinë e vend. Lëvizja qytetare zgjohet gjithashtu dënon si shprehet tendencat për fajsimin kolektiv të shqiptarëve për çdo dukuri negative që ndodh në vend. Kërkojmë nga organet e sigurisë që të mos lejojnë shfryrje raciste nacionaliste ndaj shqiptarëve nga ana e grupeve të udhëhequra nga ideologji fashizoide. Tuhet në reagimin e levizjes e qytetarës Gjohu, ka reaguar dhe organizata jo qeveritare Ilirikum Libertas.
Ne kërkojmë që faktori politik shqiptar në qeveri të mos ta luaj rolin e vet, të marrë situatën nën kontroll, ta ruajnë gjendjen të mos eskalojë më tepër, sepse mendojmë se kjo është shumë e rrezikshme për të ardhmen e vendit, dhe për gjithë qytetarët pa dallim për kafshëve të ndryshme cilët ata u takojnë.
Tha kryetari i saj Valon Kurtishi. Ndërkohë Vlado Popovski, profesor universitar dhe një nga ekspertët që mori pjesë në hartimin e marrëveshjes së orit, dyshon që vrasja mund të jetë vepër e qarqeve të caktuara, që siç thot ai dëshirojnë të mos të ketë paqe mes etniteteve të ndryshme në Maqedoni. Ka qarqe të caktuara të cilat dëshirojnë që marrëdhëniet mes bashkësive etnike të mbeten të tendosura, derisa nuk zbardhen motivet e këtij akti të rënd, mund të ketë pasojë ndaj raporteve ndëretnike të cilat janë të brishta për shkak të ngjarjeve të ndryshme që kanë ndodhur. Thot Popovski duke shtuar se me protesta siç është ajo e mbrëmshmja nuk zgjidhet asgjë. Në veçantë nëse tentohet që në to të apostrofohet të dikush për vrasjen, pasi për hetimin përgjegjës janë vetëm se institucionet. Ndryshe, Ministria e Punëve të Brendshme një ditë më parë tha se ka zbuluar një automjetë që besohet të ketë lidhshmëri me vrasjen e 5 maqedonasve, por hetimet për këtë janë duke vazhduar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Drejtori i ri i Bankës Botërore është ekspert i shëndetësor 52 vjeçar i Shteteve të Bashkuara dhe edukator i lindur në Korenë Jugore. Me një përvojë të dorës së parë të programeve të zhvillimit shëndetësor në disa nga shtetet më të varfëra në botë, ajo është ndryshe nga ish drejtorët e kësaj banke. Korrespondenti i Radios Evropa Elir Charles Reknagel sjell holsi. Kreu i ri i Bankës Botërore, Jim Kong Kim, ndryshon nga presidentet para ardhës në mënyra të shumta. Deri më tash 10 presidentet e mëhershëm të bankës, qëllimi së cilës është zhvillimi i vendeve të varfëra, kanë qenë bankier ose zyrtar të Washingtonit. Të gjithë kanë qenë meshkuj të bardhë. Por Jim Kim, siç njihet me emrin e shkurtuar, nuk është asnjëri as tjetri. Ai është mjek me përvojë në punë zhvillimore në disa nga rajonet më të varfëra të globit. Ai do të jetë amerikani i parë i lindur në Azi që do ta udhëheqë bankën. Kim, 52 vjeçar, ka lindur në Korenë Jugore, por ka shkuar në Shtetet e Bashkuara së bashku me familjen kur ishte vetëm 5 vjeç. Ja, ti një dentist dhe profesor, ndërsa nëna që doktoroi në filozofi, u mishëruan me ëndrrën amerikane të arritur nga puna e madhe dhe merita. Kështu bëri edhe i biri, vetëm se mor një kthesë tjetër. Kim diplomoi në shkollën mjekësore të Harvardit si mjek, por në vend se të përkushtoi praktikimit luksos të profesionit si mjek, ai vazhdoi shkollimin për të fituar doktoraturën në antropologji. I tërë interesimi i tij u fokusua në botën në zhvillim. Suksesi i parë i Kimit erdhi kur bashkëthemeloi një organizatë të quajtur Partnerët në Shëndetësi përderisa ishte ende në shkollën e mjekësisë. Duke punuar për grupin në Lima në mesin e viteve të 90-ta, ai ndihmoi në zhvillimin e një programi për luftimin e shfaqjes së një lloji të tuberkulozit rezistent ndaj barnave. Suksesi i këtyre përpjekjeve shtyi Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe grupe tjera që të zbatojnë trajtime të njëjta në 40 vende. Pas Perus, Kim shkoi që të udhëheqë programin e OBSH-s për trajtimin e 3 milion pacientëve të rinj me HIV AIDS me barna antiretrovirale në vendet në zhvillim. Suksesi i Kimit e bëri presidentin amerikan Barack Obama një mbështetës entuziast të tij për ta zëvendësuar kreun aktual të Bankës Botërore Robert Zollick, mandati i cilit përfundon më 30 qershor.
I believe that nobody is more qualified to carry out that mission.
Besoj se askush nuk është më i kualifikuar që të kryejë misionin si doktor Jim Kimi. Është koha që një profesionist i zhvillimit u udhëheq agjencinë më të madhe të zhvillimit, ka thënë muajin e kaluar presidenti Obama. Megjithatë, zgjedhja për Kimi nuk ka kaluar pa kundërthënie. Kjo pasi që nga themelimi i Bankës Botërore në vitin 1945 ka qenë praktik që të lihet në dorë Washingtonit që të nominoj atë që do ta kryesonte bankën, por këtë vit disa shtete sfiduan traditën duke nominuar kandidatët e tyre. Dy kandidatët ministra nigeriane e financave Ngozi Okonjo-Iweala dhe ish ministri financave i Kolumbisë Jose Antonio Ocampo thanë se janë më të kualifikuar për këtë punë se sa Kimi dhe këtë e shprehën edhe publikisht. Parambylljes kujtojmë dhe njëherë titujt kryesor. Prishtina kundër zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë, por nuk përjashton mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme. Arrestimet e kosovarëve nga ana e Serbisë vënë në pikpyetje marrëveshjen për lirinë e lëvizjes. Ndërsa kuvendi përgatitet të debatojë për veriun, analistët konsiderojnë se situata atje mund të prodhojë rreziqe. Jankulovska thotë se autoritetet kanë të dhëna për zbardhjen e vrasjes së 5 fishtafër Shkupit. Breivik thotë se ndjehet i papafajshëm ndaj akuzave për vrasjen e 77 personave në Norvegji. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë emision të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Emisionet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për informacione të reja për Kosovën, rajonin e botën, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.